Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. V tretji epizodi podcasta je bila z nami Nataša Dolejši, lastnica podjetja Dolejši modni gumbi in predsednica Turistične zveze Velenje. Govorila sva o zgodovini in prihodnosti njihovega podjetja ter o pomembnosti in potencijalih industrijskega turizma v Sloveniji. Predstavila nam je tudi konkretne primere povezovanja društev in ponudnikov iz okolice Velenja ter s tem dokazala, kako pomembno je povezovanje in sodelovanje deležnikov na destinaciji. Želim vam prijetno poslušanje podcasta. Tako, žive Nataša.
Zdravo, Rudi.
Hvala, ker ste si vzeli čas za tale pogovor. Vem, da imate v teh dneh sigurno veliko dela. Za začetek bi vas prosil, če se lahko samo malo predstavite, kdo ste in s čim se ukvarjate.
Ja, jaz sem Nataša Dolejši in predstavljam tretjo generacijo Dolejšijevih, ki se ukvarja za proizvodno gumbov v Sloveniji. Sicer sem po izobrazbi agronom, moja specialnost je nega mestnega drevja, vendar, ko je oče pač pešal zdravstveno in potem nas je kmalo tudi zapustil, sem se pa odločila, da tole zgodbo gumbarstva probam pelati še naprej.
Od kdaj se pelje ta zgodba gumbarstva?
Ja, moj dedek je bil Čeh in je na Češkem je šola za gumbarje, torej se je to šolski izobraževalni sistem, bi temu zdaj moderno rekli. In on je leta 1931 naredil mojstrski izpit. Za mojstrski izpit je bilo potrebna 3-letna vajeniška doba in to je naredil on pri svojem bratu. Tako da so te naše korenine že, ne znamo jih čisto točno definirati v preteklost, ampak takrat je bila situacija, da se je znanje prenašalo na ta način, da so ljudje pač prišli na novo lokacijo in znanje širilo in ker je bilo recimo na področju današnje Slovenije potreba po znanju, kako se izdelujejo gumbi, ker so v tistem času tudi nastajale določene tekstilne tovarne, a ne pri nas, je bil najprej dedkov brat zadolžen za to, da bi prišel sem, ker je pa bil on že poročen, je moj dedek rekel, lej, grem pa jaz. In tako se je naša zgodba v Sloveniji začela leto 1938. Začel je v eni najeti tih prostorih na večji kmetiji v Ribnici na Dolenjskem. Od tam na tej kmetiji je bila tudi moja babica, no, in na ta način sta se spoznala. Torej, delavnica je funkcionirala do začetka druge svetovne vojne, med vojno ne, in med vojno so italijanski vojaki zasegli vse stroje. Zato je moj dedek po vojni nadaljeval v Kamniku, kjer so se združile tudi določene obrtniške delavnice, mislim, da še ena, ki ima korenine na Češkem, v obrat. Ko je v Kamniku naučil vse ljudi, kako se delajo gumbe, so ga selili v Šoštanju in v Šoštanju je tudi dočakal upokojitev. Ko se je upokojil, je pa, torej, do upokojitve je delal, bi rekla, v državnih podjetjih, a ne, po drugi svetovni vojni. Potem je pa eno leto po upokojitvi je pa odprl svojo obrtno delavnico in iz te obrtne delavnice v bistvu je tudi današnje podjetje, ki pa ima sedež v Podlogu oziroma v Šempetru v Savinjski dolini.
Zanimiva in taka zgodovinska osebnost mi deluje tako vaš dedek. Zdaj pa, če malo govorimo o tej gumbarski industriji, kakšna je primerjava od takrat, ko je bil nek vrhunec gumbarstva in zdaj, če malo primerjate?
Ja, v bistvu so bili, bom rekla, glavni mejniki tam, kar se tiče uporabe različnih materialov, recimo, če najprej tole obdelava. Tam nekje do leta 1950-1960 so se za izdelavo gumbov uporabljali predvsem naravni materiali. Ne? To se pravi školjka, les, steklo, kovina, usnje, pa verjetno sem pozabila še kak material, kosti, recimo rogovje, oklepi, želvi in tak naprej. No, tam okrog, ko so pa ljudje iznašli plastiko in potem tudi plastiko, ki je vrsta plastika, ki je uporabna za izdelavo gumbov, se je pa zelo povečala izdelava gumbov prav iz teh umetnih plastičnih materialov. Trenutno je trend v smeri zelenega gospodarstva, trajnostnega razvoja, vračanja nazaj k naravi, zato je tudi v primerjavi recimo s 15 let nazaj večje povpraševanje po gumbih iz lesa, iz kokosove lišine, iz ekvadorskega oreha. Pri školjkah recimo mi sami kot podjetje težimo, da rajši iz plastike naredimo dobro imitacijo školjke, kakor imamo pa tudi neke naravne školjke v prodaji. Sicer pa je mogoče zanimivost tudi ta, da se je nek čas, tudi tam okrog leta 1960 do 1970, so se pa delali gumbi tudi iz mleka. Oziroma, glavna surovina za izdelavo gumbov je kazein, ki so ga pridobivali iz mleka, in potem z določenimi dodatki pač so izdelali maso, ki je zelo podobna plastiki. In glavni dobavitelj tega kazeina za slovenski prostor je bila mlekarna Ptuj. Sicer pa sama tehnologija, ne, pri gumbarstvu poznamo dve tehnologiji. Ena je, da se masa, če zdaj govorimo o umetnih materialih, masa brizga v kalupe, druga pa je, da se oblika gumbov definira z struženjem, torej z obliko noža, ki stružijo ta element, ki ga obdelujemo za gumb. In naša tehnologija temelji na tej drugi, torej mi struženjem definiramo obliko gumba in naša prednost je v tem, da smo zato, ker so te noži bistveno cenejši, kakor pri drugi tehnologiji sami kalupi, smo zelo fleksibilni in smo dostopni tudi cenovno za manjše serije in se lahko tudi zelo približamo z izdelkom tisti ideji, ki jo ima naročnik recimo v glavi, kakšen gumb bi želel imeti. Sama tehnologija se je nadgradila tudi pred recimo 20 leti, ko se je tudi v gumbarstvu začel uporabljati laser za napise recimo blagovnih znamk na gumbe ali pa za graviranje določenih vzorcev na gumb. Sicer pa recimo nože, ki jih pri nas še vedno naš strojnik brusi ročno, so zdaj že novejši stroji, ki imajo ta proces avtomatiziran. Sicer pa nekih večjih drugih revolucij v sami tehnologiji izdelave gumbov, recimo zadnjih 30-40 let ni bilo.
Se pa še kako drugače ta podjetje Dolejši gumbi izpostavlja, se pravi ne samo kot ta proizvodnja, imate še kako drugo dejavnost tudi?
Mi v glavnem imamo proizvodno, no? Poleg gumbov izdelujemo tudi določene turistične spominke lokalnega značaja z lokalno zgodbo. Izdelujemo tudi otroške medalje, ki imajo tudi več funkcij, recimo v medalji je noter prstan moči ali pa je medalja kot, kako bi rekla, kot neka igrica. To razvijamo z zunanjimi sodelavci, se z njimi povezujemo, iščemo ideje in na ta način tudi nadgrajujemo našo ponudbo. Dejstvo pa je, da več kot 90% letnega prometa pa še vedno ustvarimo z prodajo gumbov.
Pa ima se tudi kakšne oglede? Si lahko kdo že ogleda, mogoče to cel postopek, celo proizvodnjo?
Ja, mi smo v preteklih, rečemo, 3 letih prakticirali in se preizkusili v vodenju skupin skozi našo proizvodnjo. To pomeni, da jih pri vhodu seznanimo pač z našo zgodovino, z našimi značilnostmi, po čem smo prepoznani, po čem se razlikujemo od konkurence in kakšna je naša pozicija kot gumbarjev v slovenskem in evropskem prostoru. Potem pa jih popeljamo skozi cel proizvodni proces. To pomeni, da vidijo, kako se iz tekoče smole ulije masa in pripravi osnovna plošča, iz katere potem izsekamo okrogle žetone določenih velikosti, kako te žetone obdelamo z struženjem do končne oblike, na kak način gumb dobi 2, 4 ali 5 lukenj in seznanimo jih tudi s procesom površinskega barvanja, s procesom poliranja in ne nazadnje tudi, kaj zmore na gumbu pričarati laser. Potem so pa še pri nas seveda tista faza, ki zahteva tudi veliko ročnega dela. To je pa, da gumbi, ki so narejeni, da jih preberemo, da jih pregledamo, da izločimo tisto, kar je pač škartno, da jih zapakiramo in potem odpošljamo naročniku.
Zelo zanimiv proces se sliši in mislim, da sploh zaradi tega, ker je gumb mogoče tak en, ga kar spregledamo veliko krat, ne, pač nam ni, mogoče nam niso toliko zdaj pomembni, bom rekel, vsak dan življenju, zato bi bilo za vsakega, se mi zdi zelo zanimivo videti, kako poteka to. Tako, nekaj neobičajnega je mogoče.
Ja, vsakdo, ko je bil pri nas na ogledih, ne, ali pa zelo veliko, da ne rečem zdaj glih vsakdo, zelo veliko ljudi je reklo, da so si predstavljali, da je cela proizvodna recimo lahko v eni sobi velikosti garaža ali nekaj takega in da si niti niso v sanjah predstavljali, koliko faz je, da prideš do gumba, ki se ti dejansko zdi kot potrošniku ali pa kot kupcu nekih oblačil, če rečeva, samoumeven. In ja, to je tudi tista, tista bom rekla, moment presenečenja, a ne? Mislim, da je zelo zanimiv ta feedback obiskovalcev, ne, na koncu, ko dejansko vidiš pri ljudeh, ki so bili že deležni recimo naših vodstev, da so zelo presenečeni in da s to izkušnjo, da so lahko videli, kako gumb nastane, je to en pečat tistega dneva, recimo, a ne, bil. Imeli smo na vodstvu že skupine, recimo, kar nekaj, imeli smo srednje šolce iz šole za oblikovanje, imeli smo študente iz Univerze v Mariboru, s katerimi smo tudi en projekt, na kak način bi lahko naše odpadke mogoče reciklirali idejno in potem tudi dejansko že do neke faze razvili. Imeli smo obiskovalce, ne vem, udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje, potem razne sekcije tekstilcev iz Slovenije, pa morda še koga. Vsake tok časa, ne vsako leto, prakticiramo tudi en dan odprtih vrat, tako da na ta način želimo tudi širiti vedenje, ne, da je ta proizvodna tovrstna v Sloveniji, ker vsi smo spremljali propadanje slovenske tekstilne industrije in v preteklosti smo bili kot podjetje orientirani predvsem do velikih proizvajalcev tekstila, ne, tekstilcev, ker se je pa ta branža zelo drastično skrčila, je pa naš fokus zdaj tudi, da lahko torej možnost nakupa od enega komada gumba dalje, to pa pomeni, da je treba glas o sebi širiti na vse možne načine.
Ja, kako pa kaj širiti glas sploh v teh časih zdaj, ki vemo, da je bilo, vse potekalo bolj virtualno, ste se kaj novega v tem času naučili, so bili kakšne nove tehnike,
kako nagovarjati koste? Jaz boljše v glavi razmišljam, ne, kako določene informacije v nas spraviti na virtualno platformo. Nismo bili v tem času v bistvu nič kaj dosti aktivni. No. Gre pa za to, da smo pa v zadnjih dveh letih recimo obogatili našo bazo prejemnikov, bodi si, rečemo, enovičk na več kot 1500. Vsake tok časa, pa tudi zdaj, ko je bila kriza, smo se kar malo z drugimi stvarmi bolj ukvarjali. No. Imamo aktivnosti na Facebook strani, na spletni strani naši in dejstvo pa je, da ta promet, ki ga uspemo ustvariti, kljub temu, da imamo približno 25% prihodkov tudi iz tujine, premajhen, da bi imeli lahko zaposlenega nekoga, ki bi delal samo na marketinškem področju. In tle imamo primanjkljaj, no, vem, da ga imamo, ampak in zato bi radi našli neko pot, kjer bi lahko naše prihodke oplemenitli tudi skozi te turistično industrijsko dediščino, a ne? In počasi bi želeli zgraditi našo prepoznavnost tudi po tej dejavnosti, ki bi pa lahko finančno zelo ukrepila ali pa dobro ukrepila naše poslovanje, posledično bi pa lahko v nadaljevanju zaposlili nekoga, ki bi bil zadolžen za marketinške aktivnosti. Tako v smeri prodaje samih gumbov in plasiranja le-teh na trg, kot tudi pri marketinških aktivnosti vezanih na turistično industrijsko dediščino.
Ja, ker v teh časih, če res hočeš biti toliko aktiven na teh vseh omrežjih, ki obstajajo, res potrebuješ eno osebo, ki se ukvarja skoraj da samo s tem.
Samo s tem, ja.
Ja. Zdaj pa tako, industrijski turizem v Sloveniji, se nam zdi, da je že dosegel nek ta svoj potencial, še tiči, ki je potencial v tem?
Jaz zdaj v zadnjem času nisem, kljub temu, da delujem v turističnih društvih Velenja, nisem v zadnjem času nikjer obiskala takšnega obrata. No? Oziroma, tako bom rekla, kot srednja šolka se spomnim, da smo šli na ogled v pivovarno Laško. A ne? In od tam so nekje, od tega ogleda je pri meni zrasla ena ideja, ja, dajmo pokazati, kako se gumb naredi. Uh-huh. Sem bila pa res pred enimi 4 leti ali pa 3 na ogledu, ampak bil je samo takrat v sklopu ene konference v tovarni Šešir v Škofji Loki, ki so jo zaprli. A ne? Tam so delali klobuke in tam smo videli vso to proizvodno, bom rekla, strojni park in dejstvo, da z zaprtjem tovarne, čeprav je bila na svetovnem nivoju zelo, mislim, izdelki so bili svetovnega nivoja, znanje, ne, znanje, kako se naredi klobuk, se bo pa v parih letih izgubilo. A ne? In to je tisto, tista tragika, zaradi katere jaz tudi mislim, da če najdemo branže, ki smo bolj, če temu rečem, obrtniške, in zaradi situacije, ki propadanja tekstila in zaradi situacije, da cenovno včasih ne moramo konkurirati nekim izdelkom iz Daljnega vzhoda. Skozi to vrstna aktivnosti, kot so turizem, recimo poskušamo zagotoviti svoj obstoj, ne? Ker dejstvo je, da pri nas še vedno nimamo šole za izdelovalca gumbov, da ves kader, ki je pri nas, in je pridobil specifična znanja in ko moramo mi, recimo čez leto pa pol gre naš strojnik v penzijo, in to pomeni, da eno leto moramo mi prej verjetno najdeti ustrezno osebo, ki bi obstoječega strojnika v prihodnosti nadomestil. In kljub temu, da bo prišel, jaz ne vem, s kakim znanjem, a ne, je tle neka specifika, ki si jo je treba na samem, v samem podjetju priučiti, naučiti. Ne. In kakor je ta tok prenosa znanj prekinjen, je zelo mehna verjetnost, da se bo še kdaj vzpostavil in zato je tako pomembno, da najdemo te. Mi, ko smo, kot sem rekla, nekako v obrtniških poklicih, da najdemo načine, poti, da kljub temu, da imamo manj naročnikov, da delamo iz leta v leto, mogoče manj prometa ustvarimo, da najdemo način, da nekako pa le obstanemo in da se to znanje prenaša tudi v naslednje generacije.
Ja, to je res pomembno, da obstajajo ljudje, kot ste vi, da želijo širiti to znanje naprej, ker če ne, ljudje hitro pozabimo in to take stvari pol gre v pozabo in sploh ne vemo, kaj smo imeli prej, ne? Kaj se vse izdelovalo, kakšno znanje je obstajalo tukaj, kaj se vse delalo. Ja, in zato je glih industrijski turizem pomemben, sploh pri nas, ne? Ki imamo res bogato zgodovino industrije.
Drži.
Ja. Ste pa omenili, ne, da ste aktivni v turističnih društvih v Velenju. Ste predsednica Turistične zveze Velenje. Koliko časa pa že upravljate to vlogo?
Jaz to vlogo upravljam zdaj 3. leto in v Turistični zvezi Velenje je 7 društev. Od tega je 6 turističnih društev in 1 je društvo zeliščarjev. Ta društva občudujem, zato ker vsako društvo ima svojo specifiko, vsako društvo ima svoj program, ampak ko narediš črto pod vsem, vidiš, koliko so društva aktivna in koliko doprinese k temu, da se neka naravna, kulturna in ne vem kaka dediščina dejansko ohranja. In mi je veselje, no, to delo, ker v teh društvih smo vsi volonterji in tist, ko je včlanjen v društvo, ki vidi kako lahko svojim delom doprinese in ga to bogati in veseli, so ti ljudje vedno, mislim, je ta družba vedno fina.
Ja, res je pomembno, da imaš do tega dela eno veselje, ker, kot ste rekli, večinoma članov v teh društvih je prostovoljcev in drugače kot z veseljem, ljubezni od tega ne gre. Ne. Kako pa ste kaj uspešni v povezovanju teh društev oziroma ponudnikov v regiji?
Ja, recimo, naše turistično društvo, najbolj recimo na to vprašanje vam lahko odgovorim z turističnim društvom Vinska gora. Turistično društvo Vinska gora je v letu 2019 oziroma 2018 naredilo en rezultat, to je učna pot Škrata Bisera. Z to učno potjo so kandidirali oziroma bili v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna leta 2019 razglašeni za najboljšo učno pot v kategoriji učnih poti. In ko smo imeli pred meseci srečanje z komisijo, ki je ocenjevala učno pot, so rekli, da ravno ta povezanost med ponudniki vzdolž te poti je bil eden od tistih faktorjev, ki so prevagali, da je se uvrstila pač na prvo mesto. Gre namreč za učno pot, ki poteka med občino Velenje, del pa po občini Dobrna gre za... Začne se na turistični kmetiji Lamprček, kjer imajo oboro divjadi. Potem se gre kot doživetje skozi en gozd, pride se do Volkovega mlina, ki je še edini delujoč mlin na tem območju in se prikaže tudi, kako se pač, če je dovolj visoka voda, samo mletje žita. Potem se gre tudi do Kačjega gradu in do, to so razvaline na Dobrniški strani in pa do muzeja Starin Blašič. Tle so pa v bistvu prikaz koles, kolesarska zbirka in mene je fasciniralo, ko sem tam videla, kako so imele šivilje včasih, ne, na kolesu, šivalni stroj in so se pač mobilna šivilje bi temu danes rekli, a ne, mislim, da tam je tudi iz 1936 ali 38 leta, a ne. Tako da, recimo to je en tak produkt naših društev, ko je dejansko uspešno povezal lokalne ponudnike. Dva tedna nazaj sem šla s društvom Revi vas okoli Škalskega jezera, kjer predstavijo zgodbo nastanka Velenja, izkopavanja premoga, posledično udora zemlje in nastanka teh jezer. Ta vikend sem bila prav pri tem društvu tudi na njihovi letni, eni od največjih njihovih prireditev, na srečanju preseljenih Škalčanov. To pomeni, da tisti ljudje, ko so se mogli iz Škal preseliti zato, ker so se pač tla ugrezala, ne, in so se domovi in danes pod vodo, je to en moment, ko sem rekla, lej, če oni ne bi... Če društvo ne bi imelo prireditve, da povezuje te ljudi, jih verjetno noben drug ne bi. A ne? In ja, vsako leto oni tudi imajo določeno temo, ne vem, dve leti nazaj so osvetlili šolski sistem v Škalah, leto so osvetlili primere dobrih praks in slabih praks različnih rudarskih mest po Sloveniji in po svetu. V glavnem, študiozni, zagnani in tisti, ki dejansko zapisujejo zgodovino, da bo ostala zanamcem. Ja, potem imamo recimo turistično društvo Šalek, ki daje zelo velik poudarek. Oni imajo fantastično prireditev na Šaleškem gradu Straši, To je o, kaj, Noč čarovnic, ne, 31. Uh-huh. oktober. Ta prireditev, mislim, da zdaj že 3 ali 4 leta teče. Tako naredili so jo, spomnili so se, pa so jo naredili, no, ampak na to prireditev je lani prišlo več kot 1300 obiskovalcev. In ker se skupine 15-20 čakaš po 3-4 ure tam, a ne? Ampak ljudje čakajo in hočejo to doživeti. Mislim, to je poezija, kaj eno društvo zmore narediti. A ne? In oni imajo tudi plesno skupino Šaleška gospoda, no? Tam sem tudi članica zdaj in se učimo te stare, ne vem, renesančne plese in na določenih prireditvah s tem tudi sodelujemo. Potem imamo turistično društvo Velenje, ki je glavni nosilec akcije Velenje mesto cvetja, kjer gre za to, da ljudje prijavijo všečne, lepe, lepo ocvetličene in urejene okolice, bodi si individualnih hiš, bodi si samo balkona ali terase ali kmetije ali bloka ali gostinskega ali kjerga drugega gospodarskega objekta in komisija potem te lokacije pregleda. V oktobru naredimo en izobraževalni seminar s kakim uveljavljenim vrtnarjem in razglasimo rezultate. V akciji smo zdaj že tudi 4. leto, mislim, da vključujemo tudi vrtce in šole in je tako, približno 60 prijav dobimo na leto in akcija teče, je uspešna, teče pa ta akcija že več kot, kaj ne rečem, 20 ali pa morda celo 30 let, ne, tako da je uveljavljena v velenjskem prostoru. Turistično društvo Velenje sodeluje tudi pri srednjeveškem dnevu, ki ga organizira Muzej Velenje in z Muzejem Velenje sodeluje tudi društvo zeliščarjev, ki ima pa ogromno izobraževalnih delavnic, vodstev po Grilovi domačiji, kjer imajo tudi svoj zeliščni vrt. In delajo z skupinami od vrtčevskih otrok pa do upokojencev. Potem imamo še turistično društvo Šmartno v Paki, oni se tudi veliko ukvarjajo z zeliščarstvom, sodelujejo veliko sami tudi z društvom vinogradnikov Šmartno v Paki in eno leto nazaj smo imeli tudi Velenčani en tak zelo lep, prekrasen izlet pod njihovim vodstvom, da so nam Šmartno v Paki predstavili skozi njihove oči, skozi zgodovino, tako da je bilo res zelo lepo. Potem imamo pa še turistično društvo Šentilj, pri njih pa je njihov fokus na organizaciji praznika Salam, kjer se naredi ocenjevanje. Salam letos, ker je to ponavadi marčevski čas, je to pač žal odpadlo in njihova osrednja prireditev je pa Blagoslov konj na 26. decembra. Se to odvije v bližini njihove cerkve in je tudi zelo dobro obiskana množična prireditev. In z njimi bomo letos, ko smo tudi predstavili na jesenski čas, sicer je 27. aprila Katarinin sejm pri njih v Šentilju in bomo letos vsa društva Turistične zveze Velenje podprli to njihovo prireditev, ki bo na temo hmelja. Ne? In je meni fantastično, ko eno društvo reče, evo, mi se bomo poglobili v kulinariko, drugi bojo orodja, tretji bodo raziskovali, kje so v bližini manjše zasebne pivovarne, četrti bodo, ne vem, prinesli uniformo ene strašine hmeljarja oziroma hmeljske princese. Tako da pri vsakem dogodku res probamo delati povezano. In zelo zanimivo je, no, ko izpostavimo neko temo, kje se vsako društvo najde in potem to tudi maksimalno realizira.
Wow, vidim, da pri vam res povezovanja ne manjka, ne, in sodelovanja. To je, tako kar ste zdaj opisali, je verjetno ključ in edini način, da se res začne nekaj dogajati, da se nekaj skupnega naredi in zanimivo doživetje za obiskovalce, da vsak se zavzame za svoje delo in ja, to je po moje, da ključna stvar. Super. Kakšni so pa še kaj vaši naslednji cilji za glede podjetja Doleši modni gumbi? Imate mogoče kakšno že zastavljene cilje za naprej?
Ja, seveda, cilje moraš vedno imeti, ne? Moraš biti v podjetju vizionar. Naš prvi in temeljni cilj je, da nekako obstanemo. A ne? To je, zdaj letale korona kriza nas je kar, bom rekla, spravila v eno neljubo situacijo, kjer so se tudi sama naročila nekoliko zreducirala. Po drugi strani je pa to nam tudi priložnost, ker so nas pa določeni kupci na novo tudi iz tujine odkrili. Ne? Tako da, ja, naš cilj je, da še bolj intenzivno v bistvu postanemo prisotni na tujih trgih in da tisto sodelovanje z obstoječimi kupci nadgradimo oziroma vzdržujemo in da gradimo to našo prepoznavnost v primerjavi, recimo, če se jaz primerjam z nemškimi gumbarji, ki jih je tudi kar nekaj in ki imajo nekateri med njimi še bistveno starejše korenine kakor mi. Je pa ta razlika, da večina od njih ima že kar nekaj let svoje proizvodne nekje na Daljnem shodu, ne več dejansko v Nemčiji. In ravno tukaj jaz vidim priložnost, možnost servisiranja manjših potrošnikov gumbov, da lahko mi hitreje odreagiramo z nekim naročilom, ker če pri teh omenjenih nemških gumbarjih naročaš, recimo imajo tudi spletne trgovine in če naročiš en gumb, ti piše, da moraš na njega čakati od enega meseca do dva meseca. Ne? In to je za mene zelo, moraš zelo dosti hitro, no, naročiti, če moraš dva meseca čakati. Mi probamo pa našo prepoznavnost graditi prav na to, da večina naročnikov je navajena, da če jaz danes dobim naročilo, da bo jutri imel že gumbe, bodo imeli pri sebi. Včasih takšen proces traja 2-3 dni, maksimalno en teden, da more pa čakati 10 delovnih dni, gre pa v bistvu za produkt, ki ga direkt, prav za njega specialno razvijamo, a ne, in je pač, rečemo, 10 delovnih dni traja ta proces od začetka do konca. No. In naša prepoznavnost, ki bi jo želeli splasirati tudi v tujini, ne samo doma, je pa ta, da mi nimamo, mislim, imamo barvne karte za naše gumbe, ampak najrajše prakticiramo na ta način, da nam stranka pošle košček blaga ali pa del preje ali volne, pač za tisto stvar, ki rabi gumbe. zbere obliko, velikost in mi potem na to njeno predlogo v bistvu barvo pripravimo. Ne? Ker že pri črni barvi, recimo, ne, ko je najmanj zakomplicirana za verbalno opisovanje, ne, če tako rečemo, je črna je za marsikoga, ko bi naročil gumbe, črna je pač črna. A ne? Ampak črna včasih vleče na rdečo, včasih na zeleno, včasih malo na sivo. A ne? In če imaš košček tistega tekstila, blaga, na katerega bo gumb šel, potem mi barvo čist zadanamo. Ne? Prejšnji teden sem imela primer, ko so mi ena stranka pisala, mi rabimo pa pinki, pa svetlomodre, pa sive gumbe. No, pa smo se na koncu dejansko srečali, so mi dali prejce in je tisto, kar s njim jaz kot vzorce v teh barvah pošiljala, bilo čist mim. A ne? Pa ne, da te gumbi ne bi bili v teh barvah, ampak te, ko imamo milijon rdečih odtenkov, imamo milijon odtenkov vsake barve. A ne? In ja, se je sigurno. Tako opisno zelo težko zadet, bom rekla. Ne? Ja. Tudi recimo, kolikor imamo mi spletne prodaje oziroma na naši spletni trgovini imamo mislim, da tam v splošnih pogojih nekje je napisano, da barva gumba ni nujno, da je taka, kakor jo ekran pokaže, ker če že jaz moj računalniški ekran pa ekran na telefonu, če isti produkt prikličem, je barva različna, a ne, ne?
Ja.
In je to okolj barv je lahko kar zagata, no? In tako kot sem rekla, naša vizija je, da tudi stranke nas spoznajo, torej po kvaliteti, po zanesljivosti, po hitrosti in po tem, da lahko se barno maksimalno približamo tistemu barnemu odtenku, ki ga želijo, no? In da delamo tudi personalizirane stvari. Ne? Ali na področju gumbo, ali na področju medal, ali na področju turističnih spominkov. No, nisem pa še omenila, da smo pred leti pa naredili tudi ene par linij nakita. Torej, probamo iskati stvari, ki jih lahko naredimo iz materialov, ki jih sicer uporabljamo za proizvodno gumbov in pa stvari, ki jih lahko naredimo z našim strojnim parkom.
Se pravi, če si kdo zaželi poseben gumb, personaliziran, se posvetuje z vami in vi ga naredite.
Točno tako.
Super, ja. Zanimivo. To je ja, en naslednji korak, ne, ker včasih pač gumb tak, ki si dobil, ne. Zdaj pa, če si zaželiš en tak poseben gumb svoj, to je ena velika prednost vaša.
Ja.
Super, res Nataša, jaz upam, da smo pri komu vzbudili malo več zanimanja z zgodovino gumbarstva, postopek proizvodnje gumbov in povejte nam sam, kako vas lahko kontaktirati, če bi kdo želel mogoče si to pogledati, mogoče kakšna skupina, kako vas lahko kontaktirajo?
Ja, kontaktirate me lahko preko maila info@nadolesi.si. Ali pa kar pokličete na 041-697-339. To je moja osebna telefonska številka in kot sem rekla, svojo prepoznavnost probamo graditi na odzivnosti in tudi na to vrstni odzivnosti upam, da vas ne bomo razočarali. Seveda pa vljudno vabljeni. Skupine nekje do 25-30 ljudi so tiste optimalne. Če pa je skupina večja, smo pa že tudi prakticirali, da smo ljudi razdelili v dve grupi, In smo eno najprej seznanili z zgodovino, z našimi kolekcijami, bom rekla, z teoretičnim delom, druga je ta čas šla skozi proizvodno, potem smo jih pa zarotirali. Ne. Tako da vedno najdemo rešitev in vedno smo veseli obiskov.
Super, torej vabljeni vsi v podjetje Doleši modni gumbi. Nataša, najlepša hvala za danes, da si si vzela čas za tale pogovor in želim vam veliko sreče še naprej.
Hvala, Rudi, in hvala za tole priložnost.
Hvala vam. Nasvidenje.
Nasvidenje.
Hvala vsem, ki ste poslušali današnji podcast. Vabim vas, da na družbenih omrežjih Instagram in Facebook sledite inicijativi Tourism from Zero, ki izbira vaše ideje, kako zaštartati turizem iz ničle. Vabim vas tudi, da delite ta podcast naprej svojim prijateljem in znancem, da razširimo zgodbe slovenskega turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.